Tere osa saama piibli õpetusest. Oleme pühakirja sündmustega Betaanias, kus õed Marta ja Maarja leinavad oma venda Laatsarust. Millega see lugu kulmineerub ning kuidas inimesed Jeesuse imeteole reageerivad, kuulemegi saate käigus. Tänases missioni ajaloolõigus vahendab aga Eesti Evangeelse Luterliku kiriku missionikeskuse missionisekretär Piret Riim Aafrikas töötanud missionäri Leonhard Blumeri tänu tolleaegsetele Eesti ja Vene riigi kogudustele, kes teda lahkesti kodumaal olles võõrustasid. Nüüd on aga sõnajärg pastor Aare Kimmelil.
Martaga vesteldes oli Jeesus ilmutanud enda kohta suure ja tähtsa tõe. Mina olen ülestõusmine ja elu. Kes minusse usub, see elab, isegi kui ta sureb. Vestlus lõppes sellega, et Marta tunnistas oma usku Jeesusesse kui Messiasse ja Jumala pojasse. Edasi näeme, kuidas Jeesus kohtub Maarjaga. Loen Johannese evangeeliumi 11. Peatükist salmid 28-31. Ja kui Marta seda oli öelnud, läks ta ja kutsus salaja oma õde Maarjat. Õpetaja on siin ja kutsub sind. Seda kuuldes tõusis Maarja otse kohe ja tuli tema juurde, sest Jeesus ei olnud jõudnud külasse, vaid oli alles seal paigas, kus Marta oli talle vastu tulnud. Kui nüüd juudid, kes olid ta juures kodus teda lohutamas, nägid Maarjat kiiruga tõusvat ja väljuvat, järgnesid nad talle, arvates, et ta läheb hauale nutma. Lohutajad ei teadnud Marta ja Jeesuse kohtumisest ja vestlusest. Sellepärast nad arvasid, et küllap Maarja läheb hauale. Ja nagu õiged lohutajad ikka, tahtsid nad olla tema kõrval. Raskel hetkel ei jäetud inimest üksi. Loen 32. salmi. Kui nüüd Maarja jõudis sinna, kus oli Jeesus, langes ta teda nähesta jalge ette maha ja ütles talle, Issand, kui sina oleksid olnud siin, siis mu vend ei oleks surnud. Ka Maarja mõtted liikusid seal samas, kus Martalgi. Miks ei olnud Jeesus tulnud varem? Kumbki neist ei osanud veel näha, et Jeesus on suurem isegi surmast. Seda pidid nad alles õppima. Kõrvale põikeks võime teha tähelepaneku ka selle kohta, kuidas on Jeesus enda omadele siin maailmas ligi. Kui ta oli ise füüsiliselt maa peal, siis oli ta korraga ainult ühes kohas. Sellepärast pidid õed ütlema, kui sina oleksid olnud siin, siis. Kui aga Jeesus maa pealt ära läks, siis tuli tema aset täitma Jumala kolmas isik püha vaim. Sellest räägime täpsemalt mõni peatükk edasi. Ja püha vaimu läbi on Jumal oma rahvale ligi kõikjal, kus nad iganes asuvad. Enam pole kellelgi põhjust öelda, kui sina oleksid olnud siin, siis. Aga tuleme tagasi Maarja juurde. Loen salmid 33-35. Kui nüüd Jeesus nägi teda ja temaga kaasa tulnud juute nutmas, ärritus ta vaimus ja võpatas ja ütles, kuhu te olete ta pannud? Nad ütlesid talle, Issand, tule ja vaata. Jeesus nuttis. Kui tahad teada, mida mõtleb Jumal, nähes meile armsate inimeste surma, vaata neid sõnu. Jeesus nuttis. Ta nuttis hoolimata sellest, et tal oli meelevald äratada surnu üles. Meil ei ole külm, hoolimatu ega tundetu Jumal. Jeesusel on oma rahva vastu kaastunnet. Ta on inimesega koos tema leinas. Loen salmid 36-37. Siis juudid ütlesid, vaata, kuidas ta teda armastas. Aga mõned nende seast ütlesid, Kas see, kes on avanud pimeda silmad, ei oleks suutnud teha, et ka tema poleks surnud? Taas näeme erinevaid suhtumisi Jeesusesse. Ühest küljest nähakse tema kaastunnet ja osavõtlikust, teisest küljest aga tekib küsimus, miks ta siis midagi ei teinud. Kas pole sellised suhtumised tuntud meilegi? Loen salmit 38-40. Siis Jeesus ärritus enesest taas ja tuli haua juurde. Aga see oli koobas ja kivi oli selle peal. Jeesus ütles, tõstke kivi ära. Surnu õde Marta ütles talle, issand, ta lehkab juba, sest on juba neljas päev. Jeesus ütles talle, kas ma ei öelnud sulle, et kui sa usuksid, näeksid sa Jumala kirkust? Me kõik teame seda, mida teadis Martagi. Surm ja sellega kaasnev lehk ei ole midagi ilusat. Sellepärast Marta esialgu kõhkles. Aga sellest, kas me toimime nii, nagu Jeesus ütleb, sõltub, kas me saame näha Jumalat tegutsemas. Loen salmid 41 ja 42. Siis nad veeretasid kivi ära, aga Jeesus tõstis silmad üles ja ütles, ma tänan sind, isa, et sa oled mind kuulnud. Mina küll teadsin, et sa kuuled mind alati, kuid ma ütlesin seda minu ümber seisva rahva hulga pärast, et nad võiksid uskuda, et sina oled minu läkitanud. Jeesusel poleks tegelikult olnud vajadust siin palvetada. Ta oleks ka ilma selleta võinud Laatsarusel käskida hauast välja tulla. Aga ta palvetas inimeste pärast, kes seda kõike pealt nägid, et nad mõistaksid, kuidas toimib tema osadus taevase isaga ja usuksid, et ta on isa poolt saadetud. Loen salmid 43 ja 44. Ja seda öelnud hõikas ta valjuhäälega, Laatsarus, tule välja! Surnu tuli välja, jalad ja käed mähistega mähitud ja ta silmade ümber oli seotud higiretik. Jeesus ütles neile, päästke ta lahti ning laske tal minna. Polnud kahtlustki, et surnu kuuleb Jeesuse käsku ja ka kuuletub sellele. See vastu me ei tea, kui hea meelega täitsid elavad inimesed käsku, mille Jeesus siin andis. Laguneva laiba lõhna kandvate sidemete lahti päästmine pole just meeldiv töö. Laatsaruse ülesäratamine surnuist näitab mitte ainult Jeesuse meelevalda äratada üles füüsiliselt surnuid, vaid ka seda, et ta äratab üles neidki, kes on vaimulikult surnud. Ega me teagi, kumb neist on tegelikult suurem ime. Ka vaimulikult surnud inimeste äratamiseks kasutab Jeesus oma sõna ja selle kuulutamist. Ja alati seal, kus Jeesus on andnud mõnele vaimulikult surnud inimesele uue elu, on tarvis ka inimesi, kes aitavad tal vabaneda oma vanadest surnulõhnalistest sidemetest. Seegi töö ei ole reeglina meeldiv ega kerge. Laatsaruse surnuist ülesäratamine on viimane Jeesuse tunnustäht, millest Johannese evangeelium meile räägib. Selle põhjus saab selgeks varsti. Ülempreestrid ja variserid on juba otsustanud Jeesuse likvideerida. Jeesuse avalik tegevus algas siis, kui ristija Johannes kuulutas, et ta on Jumala tall ja lõppes Laatsaruse ülesäratamisega surnuist. Seega me oleme juba Jeesuse avaliku tegevuse lõpus, mahuliselt aga oleme Johannese evangeeliumiga alles poole peal. Siit edasi algavad ettevalmistused Jeesuse surma ja selle põhjuste kirjeldamiseks. Palju ruumi pühendab Johannes oma evangeeliumis sellele, et tuua meieni sündmused Jeesuse elu paarist viimasest päevast enne tema ristilöömist. Selles suhtes ei ole Johannese evangeelium erand. Ka kõigi teiste evangeeliumide pearõhk on Jeesuse maapealse elu viimaste päevade sündmustel. Kõigis neljas evangeeliumis on ühte kokku 89 peatükki. Neist peatükkidest ainult neli räägivad Jeesuse elu esimesest 30 aastast, ülejäänud 84 aga kolmest viimasest aastast. 27 peatükki aga on keskendunud Jeesuse elu viimasele 8 päevale. Seega on umbes kolmandik evangeeliumide jutustusest pühendatud Jeesuse kannatusele, surmale ja ülestõusmisele. See evangeeliumide rõhuasetus näitab väga hästi, mis peab olema kesksel kohal tänapäevalgi, kui antakse edasi evangeeliumi Jeesusest. Selle rõhuasetuse on sõnastanud hästi apostel Paulus esimeses kirjas korintlastele, teise peatüki esimeses 2 salmis. Kui ma teie juurde tulin, vennad, ei tulnud ma eriti üleva kõne või tarkusega kuulutama teile Jumala saladust, sest ma otsustasin teada teie keskel ainuüksi Jeesusest Kristusest ja temast kui ristilöödust. Oleme näinud, kuidas juba 4. päeva hauas olnud inimene tuli sealt välja, kuna Jeesus teda käskis. Kuidas siis inimesed sellele reageerisid? Loen salmid 45 ja 46. Nüüd hakkasid Jeesusesse uskuma paljud juudid, kes olid tulnud Maarja juurde ja näinud, mis ta oli teinud. Aga mõned neist läksid variseride juurde ja teatasid neile, mis Jeesus oli teinud. Võiks arvata, et selline tunnustäht peaks küll veenma kõige suuremaidki uskmatuid. Aga võta näpust, sugugi mitte kõigile ei piisanud sellest uskumiseks. See näitab, kuivõrd tõele vastavad need sõnad, mis Abraham ütles rikkale mehele surmavallas. Kui nad ei kuula Moosest ja prohveteid, ei neid veena siis ka see, kui keegi surnuist üles tõuseks. Luuka 16.31. Ei imede puudus ole olnud takistuseks Jeesuse juurde tulemisele sel ajal ega ole ka tänapäeval. Probleem on tegelikult selles, et inimesed ei soovi Jeesuse juurde tulla. Ja oma soovimatuse õigustamiseks on kõige parem välja mõelda mitmesuguseid ettekäändeid. Inimesed ei soovigi tõsiasju kindlaks teha ja siis nendega ka arvestada. Tegelikult on see väga kummaline. Jeesus pakub meile igavest elu, meie aga keeldume sellest aust. Loen 47. salmi. See peale kutsusid ülempreestrid ja variserid kokku suurkohtu koosoleku ja ütlesid, mis me teeme, see inimene teeb palju tunnustähti. Nagu näeme, ei olnud nende inimeste probleemiks mitte see, et Jeesuse teod oleksid olnud kuidagi küsitavad või väheveenvad. Vastupidi, probleem oli just selles, et teod olid veenvad ja neid oli palju. See aga tähendas, et neil oli oma viha tema vastu raskem põhjendada ja oma plaane raskem ellu viia. Kurjuse probleemiks ei ole kunagi see, et ta tõde ei tea, vaid hoopis see, et ta tõde vihkab. Tavaliselt olid variserid ja saduserid omavahel vaenujalal, nüüd aga ühendasid nad oma jõud Jeesuse vastu. Nad soovisid üksmeelselt Jeesuse surma. Saduserite hulka kuulusid muuhulgas ka ülempreestrid. Loen 48. salmi. Kui me jätame ta rahule, hakkavad kõik temasse uskuma ning siis tulevad roomlased ja võtavad ära nii meie pühapaiga kui ka rahva. Nende inimeste tegevuse üheks põhiajendiks oli hirm. Nad kartsid, et Jeesus saab rahva silmis liiga kõrge positsiooni. Samuti kartsid nad roomlasi, kes võisid hakata jõuga maha suruma sellist rahvaliikumist, mida võis tõlgendada mässuks. Tegelikult aga juhtis hirm otsustajaid vales suunas, Jeesusest kaugemale. Ja ajaloost me teame, et lõpuks nende kartused täitusidki. Aga need täitusid just sellepärast, et nad lükkasid tagasi Jumala rahupakkumise Jeesuses. Nagu ütles Jeesus Luuka evangeeliumi 19. peatüki 42. salmis. Kui ka sina sel päeval ära tunneksid, mis sinu rahuks on vaja, ent nüüd on see sinu silmade eest peidus. Mõelgem sellele hetkeks. Otsustajad tundsid hirmu Jeesuse ees, kartes, et tema vastuvõtmine toob neile kaasa halvad tagajärjed. Kas ei ole see sama hirm väga levinud tänapäevalgi? Kas ei ole teiste inimeste kartmine üks suuremaid põhjuseid, miks ei julgeta tulla Jeesuse juurde? Samuti kardavad inimesed nagu siin juutide juhitki, et kui nad hakkavad uskuma Jeesusesse, siis lähevad nende asjad halvasti. Aga selline hirm on alati saatana poolt inspireeritud ja teenib tema eesmärke. Tegelikult läheb inimesel, riigil või rahval halvasti just nimelt siis, kui ta otsustab oma turvalisuse huvides Jeesusest vabaneda. Tõesti, Jumal on ainus, kes pakub inimestele Jeesuse Kristuse läbi tõelist rahu ja turvalisust, aga inimesed oma vaimulikus pimeduses ei mõista seda. Loen salmid 49-52. Aga üks neist, Kaifas, kes oli tolle aasta ülempreester, ütles neile, teie ei tea mitte midagi ega mõtle, et teile on parem, et üks inimene sureb rahva eest, kui et kogu rahvas hukkub. Aga seda ta ei öelnud iseenesest, vaid tolle aasta ülempreestrina kuulutas prohvetlikult, et Jeesusel tuleb surra rahva eest. Aga Jeesus ei pidanud surema üksnes selle rahva eest, vaid et koguda ka hajali elavaid Jumala lapsi ühtekokku. Ülempreester Kaifas on selles suhtes ainulaadne piibli tegelane, et ta on ainus, kelle luud on leitud. Urn tema luudega leiti juhuslikult, kui tee ehitajad 1990. aasta detsembris sattusid Jeruusalemma lähedal hauakoopale. Selgus, et tegemist on rikaste inimeste hauaga, kus hoiti urne nende luudega. Kuna urnidesse oli pandud ka raha, oli dateerimine lihtne. Selgus, et need inimesed olid maetud 40. aastatel. Urnidele olid kirjutatud ka nende inimeste nimed, kelle luid urnides säilitati. Teiste hulgas oli seal ka urn, milles olid Kaifase luud. Ja kuna muudest allikatest on teada, et tollel ajal ei elanud Jeruusalemmas teisi rikkaid inimesi, kellel oleks olnud nii haruldane nimi, siis oligi teaduslik sensatsioon valmis. Kaifase luud maeti Õlimäe rinnakule, urni ennast aga säilitatakse Iisraeli muuseumis Jeruusalemmas. Jeesuse ajal oli Iisraelis poliitiliste intriigide tõttu koguni kaks ülempreestrit, mis oli muidugi selgelt vastuolus Moosese raamatutes antud eeskirjadega. Teiseks ülempreestriks oli Hannas, Kaifase äi. Aga hoolimata inimlikest intriigidest kasutas Jumal seekord ülempreester Kaifast oma tahte väljendajana. Tema öeldud ennustus läks täielikult täide. Jeesus tõesti suri, et meie, patused inimesed, võiksime tänu sellele elada. Aga muidugi võib arvata, et Kaifas ise oma sõnade tegelikku jumalikku tähendust kunagi ei mõistnudki. Loen salmid 53 ja 54. Sellest päevast peale võtsid nad siis nõuks Jeesus ära tappa. Nüüd ei käinud Jeesus enam juutide keskel avalikult, vaid läks sealt ära kõrbelähedasse paika Efraimi nimelisse linna ning viibis seal koos jõngritega. Efraimi linna all on ilmselt mõeldud väikest linna, mis asus Jeruusalemmast umbes 25 kilomeetrit kirdesuunas. Linn asus mäestikus, kust oli hea ülevaade Jordani jõe orgu. Samuti oli see linn Samaariast Jeerikosse viiva tee ääres. Kaardilt leiab selle linna, kui võtta Peetelist 7 kilomeetrit kirdesuunas. On tõenäoline, et see on sama koht, mida Vanas Testamendis kutsuti nimega Efron ja Ofra. Loen salmid 55-57. Aga juutide paasapühad olid ligi ning maalt läksid paljud üles Jeruusalemma end paasapühade jaoks puhastama. Siis nad otsisid Jeesust ja pärisid pühakojas seistes üksteiselt. Mis te arvate? Vaevalt ta tuleb pühadeks. Aga ülempreestrid ja variserid olid andnud käsu, et kui keegi peaks teadma, kus Jeesus on, siis see annaks ta üles, et nad saaksid ta vahistada. Paasapühadeks tuli hoolikalt valmistuda. Paljud tulid Jeruusalemma juba varakult, et ette nähtud korra kohaselt end pühadeks puhastada. Moosese seaduses olid üksikasjalikud eeskirjad, mis näitasid, millal kaotas inimene oma rituaalse puhtuse. Näiteks siis, kui inimene puutus kuidagi kokku surnutega. Enne, kui selline inimene võis tulla templisse, pidi ta end puhastama Moosese seaduses ette nähtud viisil. Selline puhastamine oli kõige kergem Jeruusalemmas, kus olid käepärast preestrid ja vajalikud puhastusvahendid, näiteks puhastusveed. Nagu näeme, mõtlesid nende pühade ajal Jeesusele kõik, nii rahvas kui ka rahvajuhid. Rahvajuhid kasutasid inimeste rohkust ära. Mida enam inimesi kokku tuli, seda tõenäolisem ju oli, et keegi Jeesuse asukohta teab. Otsus Jeesus kinni võtta sai juba paljudele teatavaks. Kuna rahvajuhid ei võtnud tõsiselt Moosese raamatuid ja prohveteid, ei uskunud nad hoolimata isegi surnute elluärkamisest. Selle asemel seadsid nad endale otsustavalt eesmärgiks vabaneda Jeesusest, keda nad pidasid endale ohtlikuks. Johannese evangeelium vaikib Jeesuse tegevusest sel ajal, mil ta oli Efraimis. Seetõttu on meil teadmata, mitu nädalat või kuud võis see aeg kesta. Aga järgmises peatükis oleme me igal juhul paasapühadele juba väga lähedal.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Nüüd aga vaatame tagasi Eesti missiooni ajaloole ning missiooni sekretär Piret Riim vahendab, kuidas Aafrikas töötanud missionär Leonhard Bloomer avaldas tänu tolleaegsetele Eesti ja Vene riigi kogudustele, kes teda lahkesti kodumaal olles võõrustasid.
1914. aasta missiooni lendlehest võib lugeda. Eesti missionär Leonhard Bloomer, kes oma naise hädaohtliku haiguse pärast Aafrikast kodumaale oli tulnud, kirjutab missiooni sõnumitele kirja, kust meie järgmised teated võtame. Et mu oma tervis hea oli, siis oli see mul võimalik kodumaal ja üle pea Vene riigi kogudustes, kus seda sooviti ümber reisida ja sõnaga teenida. Ma ei või mitte kodumaalt lahkuda, enne kui ma siin kõikidele õpetajatele ja kogudustele, kus ma käinud olen, tänu ei ole öelnud, kõige selle armastuse ja vastu tulemise eest, mis nii hästi isiklikult minu, kui ka ise äranis selle püha ja suure töökohta on üles näidatud, mille korda saatmise juures mina ka, kui tööriist tohin olla. Ma tahan neid kogudusi siin nime pidi nimetada ja nimelt Eesti kogudusi. Need olid Tallinnas Jaani, Kaarli, Püha Vaimu, Pauluse. Siis mujal Eestimaal Rapla, Nissi, Risti, Jõelähtme, Harju Jaani, Kose, Juuru, Viru Nigula, Lüganuse, Jõhvi, Iisaku, Vaivara, Jakobi, Rakvere, Kadrina, Väike Maarja, Märjamaa, Haapsalu, Järva Jaani, Peetri, Paide, Türi ja Ambla. Siis Liivimaal, Laiuse, Avinurme, Torma, Maarja Magdalena, Kodavere, Tartu Maarja ja Pauluse, Tartu Peetri, Äksi, Palamuse, Valga, Karula, Vastseliina, Pärnu, Viljandi ja viimaks veel Peterburi kubermangus Katsina ja Strella kogudused. See on 44 kogudust, kellele mul palju-palju tänu võlga on. Siia juurde tulevad veel Saksa kogudused Eesti ja Liivimaal, Peterburi ja Moskva konsistooriumi piirkondades. Viimaks olin ma ise äranis ka Volga-äärsetes Saksa asundustes, Saratovis ja tema ümbruses. Üle pea on kokku 61 kogudust, kus ma üle 200 korra avalikult olen rääkida võinud. Ma ei nimeta seda siin mitte seks, et näidata, mis ma oma 11 kuulise kodumaal viibimise ajaga olen korda saata võinud, vaid rõõm ja tänu sunnivad mind seda tegema. Rõõm selle üle, et mind nii paljudesse kogudustesse soovitud on, ja tänu kõige armastuse eest, mis mulle neis kogudustes osaks sai ja mis, nagu öeldud, ise äranis püha missioonitöö vastu ülesse näidatud on. Kõigest vastasest vaimust hoolimata, kes seda tööd suu sõnal ja kirja teel, peaaegu ikka teadmata ja mõistmata, kõmina järele, määrida ja halvaks teha püüab. Jumal on minu abikaasa tervist jälle seda võrd parandada lasknud, et meil lootust on Aafrikasse oma tööpõllule tagasi minna. Jõuluks loodame, et arstid Saksamaal miskit takistust ette ei pane ja Jumal aitab oma tööpõllul Aafrikas olla. Kodumaa pinnalt lahkudes ütlen ma kõikidele missioonisõpradele ja neile, kes selleks veel saavad, Jumalaga, jälle nägemiseni. Teie Leonhard Brumer.
Suur tänu ka Piret Riimile. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile palju päikest ja kuulmiseni.